kæri hlustendur, þið eru að hlusta á speilmyndina. Mér langar að byrja að ræða bakhjarl þáttarins en það Neostrata. Ég hef verið í samstarfi Neostrata í nánast frá byrjun þáttana hjá mér og ég verð bara að segja það að ég einstaklega ánægð með þessar frábær vörur. Þetta eru vörur sem eru hanna til að veita mikil svona sýnilega áhrif sem eiga aukast með tímanum en í vörlinni þá eru innihaldsefni gerna sett saman í svona ákveðna klasa til að meðhöndla fjölbreytt vandamál sem að geta komið upp með aldrinum og ég mæli með því bara því skoði þetta ótrúlega vel inn á síðunni hjá þeim en einnig þetta fá svo vörur hjá Hávörslun og í öllum helstu apotekum. Hjá mér stödd hún Rakel Pálmadóttir og hún framkvæmdastjóri á Hárklíninginni eða Hóklíningin.
Já,
það ekki þannig.
Jú, það svoleiðis.
Vertu velkomin.
Takk.
Gaman að fá þig. Við vorum aðeins að spjalla saman hérna fyrir einhverju síðan í fyrstu seríu speilmyndarinnar.
Já.
Og mig langar svona að segja rifið upp og fá að heyra þess meira bara hvað að gerast hjá okkur. Þið eru með verslun á Laugaveginum.
Já, við erum á Laugavegi 15 og erum með verslun og klíník þar þar sem að við bæði bara fólk getur komið inn og komið og versla hjá okkur vörurnar okkar og komið líka í ráðgjöf.
Viltu segja okkur aðeins út og hvað gengur Hárklíníkin?
Við hjá Hárklíníkinni við erum bæði með sem sagt bara vörur sem eru fyrir alla og vilja nota góða vörur fyrir hárið sitt og við erum að vinna að heilbrigði hársins þar. Og svo erum við líka með eina stjörnu vöru sem að heitir ekstraktið okkar. Mm. Og þar erum við að vinna að bæta og auka hárvöxt og erum með ráðgjafir fyrir það. Sem sagt, þeir sem eru að upplifa hárþynningu geta komið í ráðgjöf og við sér sníðum ekstraktið að þörfum hvers og eins.
Að þú sér ekstrakt, er þetta þá bara, þetta bara þá eitthvað skona vökvi?
Já.
Sem þá ekki endilega sjampo og næring, þetta er aukalega.
Já, þetta er svona þunnur vökvi blanda af náttúrulegum innihaldsefnum og þetta er staðbundin meðferð sem er borið í hársvörðin og já, og eykur hárvöxt. Þeir eru að auka frumudeilingun er hann að vera í hársekknum til að bæta með hverju hárvaxta ferli erum að bæta gæði hársins í hvert sinn.
Og þetta er eitthvað svona sem ætti þá á maður að nota þetta á hverjum degi eða...
Já.
Alltaf bara þegar maður þvær hárið eða...
Þetta er borið í alltaf daglega, þannig að þetta er eitthvað sem maður þarf alltaf að gera.
Já.
Og hárþvotturinn er líka hluti af meðferðinni, að skipti máli að hreinsa og þvo og ná óhreinindunum upp úr hársekjunum líka. Þannig að en þessi vökvi er sem sagt bara eitthvað sem þú berð í og þetta er svona ef ég ætti að lýsa áferðinni, þá er hann svona lítið líkur í áferðin svo te.
Ok. En þetta er nú, ok, nú hugsaum við svona með hárið. Hárið er rosalega svona stór partur á sjálfsmyndinni.
Já.
Er það ekki?
Það er það og þú veist við notum líka hárið svolítið til að tjá okkur, þú veist, bara við gerum okkur fína ef við erum að fara eitthvað út og við getum átt góðan hárdag og við getum átt slæman hárdag.
Einmitt.
Þannig að jú, það er það.
Og líka kannski munur á kallmönnum og konum að oftast eru kallmenn að ganga kannski meira í gegnum þetta með að missa hárið en það er kannski bara meira að tala það að því að konum missa náttúrulega hárið alveg mjög mikið oft í kringum já bara batengnir eða eitthvað svona hormónatengt, það ekki?
Algjörlega og við konur erum alveg með hárþynningu alveg eins og kallmenn eru en hún birtist bara allt öðru vísi hún gerist hægar og líka ef við breiðara svæði og bara allar þessar hormónabreytingar sem við göngum í gegnum sem konur hafa áhrif á hárið okkar.
Mm-hmm.
Þannig að þetta gerist oft og bara oft yfir lífsleiðina og byrjar eiginlega frá táningsaldri að við byrjum svona aðeins að upplifa minn og minni gæði en við tökum bara oft ekki eftir því fyrir en að við erum búin að missa 45-50% af því hárið sem við vorum áður með.
Já. Ég ætla nú að segja smá sögu með hár af því ég, hérna, langamma mín hún var yfir 100 ára og eitt skipti gisti hjá henni, hún bjósist í sveit og hérna og það var allt svona mjög gammaldags hjá henni og hún var alltaf með svona fléttu sem hún vafði svona utan hárið.
Já.
Og svo þetta eina skipti sem ég gisti hjá henni og tók hún fléttuna niður og þetta var svona svaklegt augnablik vegna þess að ég uppgötta að mér hár sko nýr á hné. Ég vissi þetta ekki.
Var alltaf vafið.
Já, var alltaf vafið og ég hugsaði bara, wow, þetta var svakalegt svona greinilega hérna, eitthvað sem ég fannst allir hafa leynt mér sko. Og, hérna, þannig að það var svona draumur minn að vera með hár alveg rosalega sítt svona eins og hún
eins og amma
já, eins og langamma þannig að þetta er bara og svo eru náttúrulega líka bara svona ævintýri og alls konar sögur sem fylgja oft svona sem tengjast konum með sítt langt stert hár
já,
já. Eða ekki, er þetta ekki svo veist, þetta er eitthvað svona
það er náttúrulega þannig en þú veist við erum meira að hugsa um ekkit endilega sítina á hárun heldur líka bara að þú sér með gæði í því hári sem þú er með hvort sem það sé sítt eða stutt eða hvernig sem það er
já.
Og fjölbreytir ekki leikinn að það leika frábær þú veist að, að maður getur sínt sinn persónuleika með sínum stíl
en gæti verið, nú þú segir með hármissin er þetta kannski eitthvað svona lífstílsbundið svolítið svona hvernig fólk er að missa hárið
Það getur verið það, það getur verið alls konar þættir sem spila þar inn í það getur verið veikindi álag, stress, það getur líka verið genatengt þannig að við erum stundum svona pínu programmeruð í þetta, þú veist hvenar hlutinir gerast í líka varum hjá okkur en hérna, já, bara margar ástæður fyrir hárlösi og hárþynningu en þetta þessi hárþynning sem við erum að meðhöndla er þessi genatengta, hormonatengta hárþynning Sko við einbyttum okkur líka svolítið bara að konum og þeirra hárþynningu bara í allir sem við gerum vegna þess að þú veist þegar maður fer á netið og er að fletta upp hárþynning eða hair loss að þá er það rosalega mikið efni sem að kemur upp sem er svolítið beint að kallmönnum þannig að okkur fannst konu svolítið bara svona vannmennar þegar kemur að þessu að við erum að upplifa þetta líka þannig að það er kannski þessuna líka sem að stærsti viðskipti hópurinn okkar eru konur
Já. Og hvernig er þetta ferli? Maður kemur panta maður tíma fyrst og eða hvað?
Já,
greiningu.
Ef að þú ert að upplifa hárþynningu þá er svona fyrsta skrefið að panta tíma í fyrstu ráðgjöf og þá hittur hársérfræðing hjá okkur sem að bæði er þetta samtal og svo skoða það er líka hárið og hársverðin og út frá þínum þörfum ákvarða þessa ekstrakt blöndu sem er síðast neðin að þínum þörfum og svo í gegnum allt ferlið hjá okkur er fólk að koma í endurkomu ráðgjafir vegna sem við erum sífellt í gegnum allt ferlið að endurmeta blönduna til þess að hámarka árangur.
Og hvað gerir ráðgjafin? Er hún að skoða hársförðin?
Já, vegna þess að þeir vöku sem þú ert að bera í hársförðin þá skiptir þú svolítið miklu máli að hársförðin sé í jafnvægi og ekstra blöndan getur líka hjálpa til við þess að halda hársförðinum í jafnvægi á sama tíma og við erum að auka hárvöxt. Þannig að það er svo mikilvægt að skoða hárið og hársvörðin og við tökum líka myndir sem við notum til samanburða setna meir þannig að fólk geti séð vegna þess að tekur svolítið langan tíma fyrir hárið að vaxa. Þetta er ekkit eitthvað sem að gerist yfir nóttu. Tekur tíma og við berum yfirleitt ekki saman þessar fyrirmyndir fyrir en eftir 4, 5, 6 mánuði cirka og það getur alveg verið einstaklingsbundið hversu fljótt við gerum það. Þannig að við þekkjum það þegar við horfum á sjálfan okkur í spegli að þetta er ekki eitthvað sem þú sérð gerast heldur kemur svona aha-momentið oft seinna þegar við förum að bera saman
Já, þetta er nefnilega það er máli
Já.
Að ég held að allir hafa lent ég kannski að er mjög margir að klippa sér topp og hugsa, ó nei, hvenær vex hann
já.
Og svo bara er þetta allt í einu komið
Allt í einu
Já, þetta er svona, já kallar kannski aðeins að svona taka þetta á þólumæðis
Já, það gerir það það krefst þólumæð og krefst líka þess að svona pínu skuldbindingar að maður komið sér inn í rútínu og gerir þetta pínu aft bara sínum lífstil
En ég man eftir því að því við vorum að tala um hárþvottin og það hafi verið svona alls konar maður er fengið hvað ég segja hugmyndir um hvernig maður er þú sumir á tímabili varð þannig að þú máttir helst bara þó hárið einu sinni viku eða áttir að þó hárið annakur dag og svo segir hárgurslu fólk kannski eitthvað og, en þið mæli með því að þó það hverjandi, er það ekki?
Jú,
Já.
Vegna þessar þvotturinn er stór hluti af meðferinni og sjampóin okkar eru byggð upp á þann hátt að þau eru ekki að þurrka, við erum alltaf að passa við vel upp á pH-gildið í hásarunum þess að halda honum í jafnvægi Og sjampóin eru ekki bara að hreinsa á yfirborunni, heldur eru þið hönnu til þess að hreinsa alveg niður í hársekkina líka, lyftu borunendunum svo að ekstraknaðferinn getið mitt farið inn í hársekkina og gert það sem það á að gera.
Ok, Okay. Og þú gerir þetta? Þú þarf hár á hvernig þig?
Já, alltaf. Wow.
Þú með svo fallegt hár, ég er að segja, þú með svo fallegt og alveg sko.
Takk. Og það einmitt oft sagt við okkur krullurnar, ef ég get kallað okkur það. Einmitt oft sagt við okkur að vera ekki að þóða svona oft. Já. Vegna þess að þegar þú ert með krullur og þá hárstráið opnara á erfitt með að halda í rakan. En hjá okkur það þannig að því oftar sem þú meðhöndlar, því fyrir sérðu árangur og því oftar sem ég að gefa raka með næringunni og með djúpnæringunni, að því betra hárið mitt.
En þá uppferði líka hugsum, meðan maður að nota ykkar vörur, það ámar ekkert að nota mitt annað, eða hvað? Getur það, ef, veist, ef ég væri að fá þetta ekstra til ykkur og svo kannski bara fer ég ykkur að helgi eitthvað og gleymi að taka með og nota eitthvað sjampo á hótelið eða eitthvað?
Já.
Er ég þá eiginlega eitthvað?
Sko, það er meira bara það að bæði það að við getum ekki garantera þau innihaldsefni sem í öðrum vörum, hvernig sammerkunin þar á milli með ekstraktinu. Þannig að og það samspil á milli varana og ekstraktinu sem að gefa þennan góða árangur sem við að lofa. Þannig að vörurnar og sjampóinu það hluti af meðferðinni. Og ég segi það ekki ef að kemur upp eitt skipti sem að ykkur gleymir og þú veist allt í lagi. En svona til lengri tíma litið að þá er það mjög mikilvægt að nota vörurnar með, með ekstraktinu.
Já. En ok, ykkur, svo segi líka með sko, eins og bara hárvítamín. Þið með svoleiðis? Þið með eitthvað svona, eitthvað sem maður á að neyta svona matakyns eða vítamín eða eitthvað svoleiðis?
Ekki, við erum ekki með neitt svoleiðis, allavega ekki eins og hver veit við framtíðinni.
Já.
En hérna, en í augnablikinu þá erum við bara með ekstrakti sem bara staðbundin meðferð.
Já.
Þannig að við erum að vinna á því svæði sem hárið að vaxa. Við erum ekki að hafa áhrif á neðina aðra hluta líkamans.
Nei. Það var alltaf sagt við maður bara að borða bara þar að töflur, þá kemur þetta og eitthvað svona. En svo náttúrulega fólk með alls konar. Fólk er kannski með eksem í hársverðinum eða, já, og svo talandum líka eitthvað svona sjálfsofnum sjúkdóma.
Já.
Fólk að koma til eitthvað sem með slíkt?
Já, við erum að fá fólk með bara alls konar, bara veikindi sjúkdóma, sjálfsofnum sjúkdómar. Við höfum fengið alveg fólk sem að koma inn með það, ég sjálf með sjálfsóna með sjúkdóma, en við getum hjálpað í sömu tilfellum ef eins og hjá mér, í mínu tilfelli sjálfsóna með sjúkdóma hafa áhrif á skjaldkirtilin, og þá getur það haft áhrif, svona eiginlega secondary áhrif á hárið, en svo líka fólk sem hefur komið inn sem er til dæmis með sjálfsóna með sjúkdóma það sem vera líkaminn að ráðast á hársekkina og í þeim tilfellum getur við því miður ekki hjálpa þeim.
Þetta já, með hársekkina, sko, ég upplýði það allan að missa hárið svolítið svona, hérna, já, svona frá, auðvitað misti ég kannski allstaðar en svona í brjóstagjöfinni með dóttur mína. Það allt í innum fór ég að taka eftir ég svona, með er ég komið herri kollvík og eitthvað.
Já.
Og hérna, svo svona smátt og smátt kemur það tilbaka, en ég fekk að heyra einmitt hjá hárgreiðslukonu sem sagði sko að það gæti verið líka bara stress eitthvað. Og hérna hafa áhrif á eitthvað svona.
Já, það getur alveg gert það. Stress getur alveg haft mikil áhrif á hárið. Allt álag á líkamann getur haft áhrif á hárið og fæðingin, brjóstagjöfin, allt þetta, hormónasveiflurnar sem að konur gangi gegnum fæðinguna, að það getur haft mjög mikil áhrif á hárið.
Já.
Og það er svo sem alveg eðlilegt að það geri það. Það er eðlilegt eftir allt þetta álag sem líkamann er búin að gangi gegnum við fæðingu og barnsburð að það hafi áhrif. Þannig að það er ekkit endilega eitthvað til að sérstaklega til að hafa áhyggjur af. Við byrjum konum ekki endilega á meðferð akkurat bara vegna þess en ef þetta er svona viðvarandi og það kemur ekki bæting í hárið aftur að þá er hægt að hjálpa þeim.
Það er leyfilegt að taka þetta ekstrakt eða nota það þegar konu gefur brjóst eða á meðgöngu.
Já, það er í lagi vegna að þetta staðbundin meðferð og ekki að hafa nein áhrif á hormónakerfið.
Okay.
Þannig að það þarf ekki að hafa áhyggjur af því. Við byrjum konum yfirleitt ekki í meðferð á meðan þær eru óléttar vegna þess að við vitum líka bara þetta að fara að gerast, það að fara að koma hárfall. Þannig að við segjum oft í konum bara einbeita sér að því að njóta þess að þú veist að vera ólétt og kynnast litla barninu og þú veist að eiga þann tíma saman svo cirka 5 mánuðum setna eftir að búið að fæða þá er hægt að koma til okkar.
Já. Hvað þetta búið að vera í gangi lengi á Íslandi? Eða þegar nú hárklíningin, þetta ekki danst, svona koncept?
Jú, við erum danst fyrirtæki og hárklíningin búin að vera til í 30 ár og erum já. Búin að vera á Íslandi síðan 2017.
Já. Er þetta búið í 30 ár úti?
Já.
Ok.
Þannig er komin magna. Ótrúlega góð reynsla líka bara og búin að, við erum búin að vera til lengi.
Já, varstu að vinna við þetta úti líka þú bjóst úti?
Nei, ég reyndar hérna bjó í Danmörku eins og þú kannski veist Já. Í 10 ár. En flutti svo til London og flytt svo, þegar ég flytt frá London og eftir heim til Íslands að þá sá ég auglýsingu frá hárklíninginni og fannst það bara ótrúlega spennandi fyrirtæki og áhugavert hvað var verið að gera. Þannig að þannig kynist ég hárklíninginni.
Og þetta er svo flott líka hjá okkur, ég var einmitt að rósa því sko að hérna bara staðsetningin og húsnæðið og bara vörurnar, þetta er ótrúlega, ég hef líka prófað eitthvað sko frá okkur, ég hef ekki prófað ekstraktið, en ég hef prófað, það var svona sjampo og leave-in conditioner og svo varstu núna kom ykkur hérna gjafapoka fyrir mig, ég er rosalega spennt fyrir þessu, hérna þetta, þú ert að koma með hérna hangklæði.
Já, nýja hárhangklæðið okkar.
Já.
Ótrúlega gott, bara ótrúlega mjúkt og mildt við hárið. Það er ekki að, þú veist, að rífa neitt í hárið. Og það er úr 100% bómull, þannig að það er ekki úr gerfiefnum. Mm-hmm. Dregur rosalega vel í sig bleituna en passar rosalega vel upp á hárið.
Það er eins gott ég feli þetta, fyrir dóttur minni. Og svo hérna, stabilizing scalp shampoo, þetta er geggjað. Og er þetta svo líka til, já, daily conditioner og svo er eitthvað meira. Ég er alveg hérna visla fyrir mig, sko. Ha, rosa ána þegar að hérna viðmælindu komið gjafir.
Það er ekki alltaf svolítið næs.
Það er ekki nauðslut að komið gjafir, ég er rosa ána með það sem takk.
Aðeins að prófa.
Hármaskin, ég hef eitthvað prófað í svona minni típu af þessu og það var alveg geggjað.
Hann er æði, ég með hann í núna, bara ég nota hann sem mína lífin veru í krullurnar af því að það er verða svo þurrar. Þannig að ég nota hann daglega, bara setja hann í hárið eftir að ég er búin að hérna þvo hárið og leifa hann bara þotna í. Og svo er líka hægt að nota hann svona sem overnight treatment, bara þú veist, setja hann bara í þurrt hárið áður en þú fyrir að sofa og bara skólar hann úr morgunin eftir.
Hérna, þannig þú veist, þetta er eitthvað svona, hvað ég segja, sem getur bara notað í þurrt og blöitt.
Já, getur gert það, þetta er bara djúpnæring og hægt að leika sér pínu með bara hvernig henda því best að nota hana.
Nei, mér finnst þetta er bara ótrúlega skemmtilegt og þetta er samt svona svolítið einfalt líka.
Já.
Það er ekki trilljón vörur.
Nei.
Það er svolítið svona bara að því að ég held að hendi sumum að það sé ekki kannski of mikið í búði, að það sé, þú veist, það er bara, þú ert að fókusra okkur ákveðna rútinu.
Já.
Og þú gerir hana og er síðan ekkert að nota eitthvað, fullta ykkur öðru, sko.
Er svona pínu búið, þú veist, allavega í mínu lífi einfalda þetta pínu fyrir mér.
Já.
Þú veist, ég þarf ekki að vera með alls konar fyrir allt og það sem við gerum, við erum ekki með þessa klassísku línur fyrir krullað hár eða fyrir litað hár. Heldur erum við að velja samsetningar fyrir fólk og ráðleggja með það eftir því hvað hentar þeim best, eftir hárgerð og slíku.
Mm-hmm. En eru þá sem sagt viðskiptavinur ykkar þegar þeir byrjar í svona hármeðferð í raunni eru þá talum að þú ert kannski í þessu í hálft ár eða hvað?
Sko, ekstraktið er að meðan þú ert að nota það þá virka það, það er þannig vegna þess að við erum að vinna gegn þessum skilabóðum sem eru nú þegar í líkamanum. Mm-hmm. Þú veist, við erum ekki að hafa áhrif á hormónakerfi og breyta því eða genunum okkar. Mm-hmm. Þannig að í raun að vera ekstraktið virkar á meðan þú nota það, þannig að þú uppnar ákveðnum árangri og svo ert að viðhalda honum líka með því að halda áfarnuð kunni.
Hvað er í þessu ekstrati? Er eitthvað svona leynuskrift? Hvað? Að þú sagði náttúrulega efni?
Já.
Já.
Bæði úr blómaríkinu og svo eru við líka með eitt innhaldsefni sem búið til úr mjólk.
Já.
Við erum með innhaldsefni sem búið til úr sérstakri típu af epli. Þannig að það er alls konar bara einmitt úr plönturíkinu líka sem er í ekstratinu okkar.
Já. Ég held nefnilega að fólk sé farið að svona aðeins að vera meðvitaðar það hvað er í vörunum og hérna, maður var hérna áður fyrir kannski meira að hugsa hvernig lyktar þetta?
Já.
Ég vonandi að virki og sé bara fínt og okkur svona en að það sé komið svona einhver vitundavakning, hvað er í vörunum sem við erum að nota?
Já, og það skiptir okkur ótrúlega miklu máli og við virkilega trúum því að þú veist út að nota innihaldsefni sem virkilega gera þær eitthvað gott og eru góð fyrir þig. Mm-hmm. Þú veist, við erum ekki með neinn silikonefni í vörunum okkar, við erum ekki með neinn ilmefni í vörunum okkar vegna þess að það hefur ekki tilgangin að gera hárið heilbrigt. Þannig að það finnst ekki í vörunum og rosalega lítið lykt af vörunum okkar líka með út af því og ef að eitthvað lykt er þá er það bara af þeim innihaldsefnum sem eru í vörunni. Mm-hmm. Þannig að skiptir okkur rosalega miklu máli líka upp á meðferðina að gera, að vera ekki að setja eitthvað í vörunna sem að er ekki að gera þér gott og við notum til dæmis rótarnarefni sem eru samþykkt í lífrænan mat.
Já, nákvæmlega. Er samt ekki fólk svona... hvað ég segja, fari ekki upplýsingar um hárklíningina, meira svona í gegnum word of mouth, þú veist, að einhver er hjá okkur í meðferð og fer sín að ræða það.
Jú, rosa mikið og svo bara sér fólk alltaf eitthvað smá á Facebook og svona og, en rosa mikið bara þegar að fólk þekkir eitthvað líka sem hefur verið í meðferð, mm-hmm. sér árangurinn og heyrir fólk tala um það sjálft frá sinni eigin reynslu, mm-hmm. að þá hefur það svona kannski svolítið önnur áhrif líka.
En því þetta er sko, þetta getur verið svo svakalegt að missa hárið.
Já.
Og þetta er bara, þetta fer algjörlega á sálina hjá fólki, sko. Að hérna, þetta er bara, já, ótrúlegt, einhvern veginn, þetta skiptir okkur svo rosalega miklu máli.
Algjörlega og oft er fólk að koma inn einmitt eftir að hafa prófað alls konar hluti.
Mm-hmm.
Og við erum oft kannski bara svona síðasta stopp, þú veist bara ok, ég veit ekki, ég bara búin að prófa allt og ekkert hefur virkað.
Já.
Þannig að við byrjum að lótrúlega mikla virðingu fyrir því líka þegar fólk er að koma inn að þú veist að þú ert að treysta til að deila og þetta er oft erfitt fyrir fólk að þú veist, opna sig með þetta og það liggur oft svolítið á sálinni, þú veist, það búið gangi gegnum ýmislegt og oft byrjar mikið hárlos og mikil hárþýninga með þetta út að áföllum og öðru. Þannig að við reynum að búa til svona öruggt rými fyrir fólk þegar það er að koma inn og eru með þú slokuð ráðgjafa herbyggi þannig að fólk getur talað sína reynslu og opinskáin hátt.
Já, og finnst þið fólk vera þá svolítið svona, kannski, já, að leita svara af hverju þetta er að gerast og kannski rætt við að fá ekki hárið aftur?
Stundum, já, algjörlega og þú veist að tekur tíma fyrir fólk að treysta,
mm-hmm.
og það er oft ekki fyrir fólk vera að sjá að það er eitthvað að gerast með árangurinn og svona þá ok, já.
Já,
þetta er að gerast.
Nákvæmlega.
Ég er farin að treysta.
Já. En hvað með svona, til dæmis, bara hefur eitthvað svona góða sögu af einhverju sem er lendi ykkuru? Það er ekki tala þú ert að deila frá viðskiptavinum, en ég er bara svona góða raunsögu, þú veist, að hérna, einhver sem hefur lendi ykkuru og byrja að nota síðan ekstratinn og einhvern veginn.
Við til dæmis, ég veit ekki hvort að, fólk hefur kannski séð að til dæmis leikonan Rikki Leik er búin að deila rosalega mikið sína sögu með hárklinningina. Hún var hérna rosalega mikið í sjónvarpi og en leikona og bara er mikið, þú veist, á fjölmiðlum og var farin að bara bæði að vera með mikið af hárlengingum sem hann alltaf setur rosalega mikið álag á hárið, var farin að nota hárköllu bara til þess að því að henni fannst þetta ekki þægilegt, henni fannst þetta var ekki eitthvað sem hún var tilbúin til að deila.
Mm.
Þangað til að einn daginn fekk hún eiginlega bara pínu nóg og sagði bara hei, tók að sér hárkvöldina bara svona er ég.
Já.
Ég ætla bara að deila sem með ykkur, þetta er ég búin að gangi í gegnum og fór í Good Morning America og rakaði af sér allt hárið.
Nei.
Bara ég ætla ekki að pæla í þessu lengur.
Og ó, svo
líður bara smá tími og umbásmaðurinn hennar held ég hafði samband, ef ég er að segja rétt frá með það, hvernig hún hafði samband við Lars og hafði hún heyrt um hárklinikina.
Já.
Og hún byrjaði að nota exakt meðferðina og kom í ráðgjöf til Lars eigandan okkar og hérna og bara fekk hárið sitt tilbaka.
Í alvöru?
Já.
Ég man eftir hún var með svona talkshow hætti.
Já.
Rikki Leik?
Rikki Leik, já.
Já, einmitt.
Þannig að hennar saga var bara það sem að í raun og veru við erum að upplifa dagstaglega með viðskiptavinum okkar.
Já.
Sem er bara yndislegt líka og hún var tilbúin að deila sinni upplifin.
Mm-hmm. Þetta er nefnilega kannski fyrir marga svona pínu tabú að tala um. Að því að hérna, og sérstaklega ef að fólk hefur verið með ótrúlega gott hár í gegnum tíðin og svo bara, svo allt í nefn bara, þú veist, hárið bara fara, sko.
Já, og við, þú veist, konur upplifum þetta ofta með bara að við erum að missa fyllinguna, okkur vantar mm-hmm. eitthvað til að gefa þessa fyllingu aftur og förum þó ofta að nota ykkur efni sem eru kannski ekkit endilega góð til þess að bara gefa lyftinguna alveg upp í rót sem, og mögulega vöru sem er ekkit hannaðar til þess að komast í snertingu við hársverðin eða hársækina.
Já.
Þannig að það getur líka þá valdið því að hárþynningin verður enn meiri.
Mm-hmm.
Þannig að já, ótrúlega mikilvægt að nota vöru sem eru bara gerðar úr innhaldsefni sem eru sem er sérstaklega sniðið til þess að vera að nota svona.
Mm-hmm. En nú, hvað ert þú búin að nota vöruna sjálf lengi?
Ég er búin að nota í 3 ár síðan ég byrjaði.
Ég var svo til að sjá myndir before and after.
Ég á eitthvað stað góða myndi, jú. Af kollegunum mínum sem voru bara orðin frekar ber.
Já, eftir
það. Já. Og ég sýna oft fólki með bara myndina líka til að, þú veist, það eru öðrisi þegar þú serð eitthvað sem stendur fyrir fram að því sem að var atna, heldur en eitthvað sem þú serð bara á heimasíðu. Þannig að ég er alveg óhrætt við að deila mínu líka.
Að það er líka eitthvað neitt svona að leiða maður sko að því þú ert svona að tala fyrir eitthvað vöru og hérna, þessum ekstrakt. Og svo horfum ára því með þetta dásamlega fallega hár sem þú ert með. Þú veist, við viljum vera svona, alla með svona hár, þú veist, þannig að það er alveg geggjað.
En hárið mitt varurinn að vera ekkit svona rosa krulla heldur áður fyrr. Mér fannst það orðið þannig líka kannski bara þegar gæðin voru ekki nógu góð á hárinna mér. Að það var orðið þannig að það var bara, það var ekki krullað, það var svona frekar úfið, smá krullað hér, ekki krullað þar. Þannig að ég var alltaf að sletta það, ég var alltaf að krulla það, ég var alltaf að gera eitthvað við það með hitatækjum sem eru heldur ekki góð fyrir hárið.
Já, einmitt.
Og maður þarf bara einmitt að nota góða hitavörn ef maður alltaf að gera það.
Já.
Og hérna, en svo bara þegar gæðin urði betri aftur og þá byrjuðu krullurnar að koma aftur eins og voru þegar ég var yngri.
En veistu hvað mér er slíka ótrúlega hérna, gaman að hugsa um að vatn, bara íslenska vatnið og svo vatn erlendis og með maður er að þvo sér, það er ekki það sama.
Nei.
Að það er hérna, ég til dæmis finn fyrir, nú nefnir ég alltaf kvöpinn að því ég er svo mikið það svona, að það er allt öðris í vatnið þar.
Já.
Heldur en hérna, að hárið á manni bara gjörbreytist.
Það gerir það. Og það er miklu meiri steinefni í vatninu hér, miklu meira kalk í vatninu í Danmörku til dæmis. Þannig að áferðin á hárinu verður bara allt öðru vísi.
Já, algjörlega. Mér finnst að verða svona harðara úti eða svona, svona stífara.
Já, og við erum alltaf að ræða þetta líka innan okkar. Þú veist, við erum náttúrulega í mörgum löndum, við erum í Bandaríkjunum, við erum í Danmörku, við erum í Dubai og Lars er alltaf að ferðast á milli mitt og hann segir að besta vatni sé á Miami, Florida.
Nei, í alvöru, segir hann það?
Já, það er bara einhvern veginn svona hreinasta vatnið er ekki endilega hreinasta að hreinna hér.
Já.
En að því að það er svo steinefnaríkt hér að það hefur líka áhrif á hárið, það getur byggsaldi upp utan á hárinu. En þeirra vatni er eitthvað greinilega fyrir gegnum eitthvað hrein svona ferli.
Nei, ég vissi þetta ekki, jæja. En við neytum að trúa því, við erum bara á því að íslenska vatni
ég tók ekki marka á sig
en ok, við erum búin að tala kunna hópin og svona ýmislegt sem þið gerið ertu með eitthvað svona góð ráð varðandi bara að fyrirbyggja hárþynningu
er alltaf bara ótrúlega mikilvægt að nota vöru sem að er að gera þér gott að vera meðvitaður innihaldsefni og ég veit að það getur oft verið þetta er náttúrulega bara á latinu og innihaldslýsingunum, þú veist hvað er þetta sem þú ert að setja í hárið
En ef við vitum ekkit innihaldsefni hvað eigum að forðast?
Allavega forðast silikonefni sem er að byggjast upp á hárinu og bara láta það líta út fyrir að heilbrigt, við viljum gera hárið heilbrigt forðast líka bara hérna að vera að setja eitthvað í hársvörðin sem kannski endilega er ekkit eitthvað gott og almennu miskilningur líka er með þurr sjampó. Þurr sjampó er ekki sjampó. Þetta er púður og ef þú ert að nota það daglega og ert að þvo mjög sjaldan, að þá er þetta eitthvað sem er að byggjast upp í hársvörðunum og þú veist, það þarf að hreinsa þetta. Þannig að þurr sjampó er ekki að hreinsa þannig séð heldur ertu bara að þetta eru púður sem er að draga í sig húðfituna.
Já, sem kannski er bara, situr svo bara á hársverðinu.
Já, og við höfum alveg sett tilfellið þar sem að það hefur verið ykkur, engin sérstök merkið en eitt slíkt, ætla ekki að nefna það.
Nei.
En hérna, en það hefur safnast fyrir í hársækjunum svo þeir hafi hætt að framleiða hár.
Mm-hmm.
Þannig að bara rosa mikilvægt að hreinsa.
En til dæmis bara svona húðfita, það eitthvað slæmt fyrir hárið að vera með húðfita? Því að nú kannski Íslendingar lita kannski á sér hárið svolítið reglulega.
Já.
Og hérna, eflust meira en margar aðra svona á Norðurlandar hérna, þjóðir. En svo þannig að ég að hugsa mér sko hárfituna, hún eitthvað slæm? Hún ekki ágætlega góð upp á bara næra hans?
Sko það ekkit slæmt við húðfituna, þetta náttúrulega náttúrulegt og hluti af bara flórunni í líkamanum.
Já.
En ef að það ekki þvegið og hún ekki hreinsuð og þá getur myndast skán í hársörunum sem að getur valdið ójafvægi. Það getur myndast sveppasýking í hársörunum þannig að alveg svo við viljum hreinsa þó okkur í framan að þá viljum við líka hreinsa hársörðin.
Mm.
Og það ótrúlega mikilvægt að líka bara nutta vel þegar þú ert að hreinsa. Ekki nota neglurnar, heldur nota fingur gómana og bara ekkert vera óhrætt að taka aðeins við, þú veist, og hreinsa vel.
Já, eins og hefur ekki sé að busta sem eru með svona eins og kló,
já,
eða þannig?
Já.
Er það þá sniðt að vera bara nota svona?
Í raun og veru alveg nóg að nota bara fingurnar og nutta bara vel og við höfum oft góða tilfinningu fyrir því líka bara þegar við erum að hreinsa með fingurnum hvort maður sé að gera úr mikið eða ekki. Mm-hmm. Þannig að við mælum yfirlega bara með að nota fingurnar.
Mm-hmm. Ég var einmitt ræða við áðunum að mér finnst vanta kannski svona eitthvað stað sem maður getur fengið höfnut.
Já.
Getur ekki búið upp á svoleið.
Við þurfum að koma einhverju slíku í gang, sko.
Já, ég meni auðvitað fær maður kannski svona hárgreiðslustofu en samt, ég að tala bara svona, geta bara komið inn í hádeginu, fengið almennilegt svona höfnut. Og það væri draumur.
Það ekkit betra og hluti af líka þegar maður að bera ekstra þið í að gefa smá höfunut líka og það ótrúlega gott upp að hárvöxt að gera. Það örfar blóðflæði til hársekkjana og getur aukið virknina af ekstra þinu líka. Þannig að við hvetjum fólk sem í meðferð með til þess að gefa auka nutt það getur aukið árangurinn.
Þetta kannski ansi svona skemmtlegt sem pör geta gert.
Já.
Bara hérna fara saman í svona hármeðferð og verið sína að nutta hvert annað.
Já, já, og margir í því og konanum mín erum þarna, við berum þetta saman í á kvöldin og...
Æ, þetta svo krútlegt.
Að eiga svona nokkra mínútur bara í eitthvað svona kósi.
Já. Já, ég þarf eiginlega að fara að prófa þetta. Þetta ekstrakt.
Við þurfum að bjóða þér í heimsókn.
Já, eða ekki. Ég er svona að kíkja Svo ef við kemur upp í þessi feimni, þú verður að kíkja hársverðu minn, skilur.
En við erum að gera það alla daga, þannig að það ekkert að hafa okkur af.
Já, nákvæmlega. En hérna, mér er bara ótrúlega gaman að spjalla við þig.
Sem
er
leiðis.
Og hérna, ertu með eitthvað svona góð ráð á lokum? Hvað mælur með að fólk eigi að gera til þess að fá heilbrigt hár fyrir þannig að nota réttu vörunar? Er eitthvað svona matakyns eða eitthvað svona til að venda það?
Alltaf mikilvægt ef að vera að nota hitatæki, nota hitavörn, passa vel upp á rakan í hárinu og hugsa hvað innihaldsefni er í þessu sem ég að nota.
Já, og svo bara panta tíma á netinu eða hvað, getur maður komið inn og kíkt og panta tíma þannig eða?
Það hægt að gera bæði, við erum með heimasíði sem heitir harklinikin.is, það hægt að bóka tíma á netinu og svo líka bara að ringa eða koma við.
Já. Bara æðislegt að fá því heimsótt og
takk
hella fyrir gjöfuna. Hárklíningin, ég mæli með því að þið kíkið inn á heimasíðuna og Rakel Pálma, takk æðislega fyrir að koma og spjalla við mig.
Takk fyrir mig.